เล่านิทานฟังไหมล่ะเอาเรื่องอะไรดีอยากฟังนิทานเรื่องอะไรอะไรก็ได้อะเออมีขายด้วยที่เนี้ยอะไรก็ได้เออเอาลูกอยากฟังเรื่องอะไรลูกเคยเห็นเรือของพวกอะไรนะที่ก็เรืออะไรอะไรเรืออะไรวะเรือที่มันงอนงอนอย่างเงี้ยไวกิ้งเออโอ้เก่งแน่เลยเคยน่ากลัวเป็นชาวไวกิ้งมาก่อนเรือไวกิ้งสงสัยเวลามันไปไวเพราะมันกลิ้งไปอะไรเรียกไวกิ้งไหมเคยเห็นไหมลูกเรือไวกิ้งเคยดูหนังไหมมีไวกิ้งเรือไวกิ้งเรือไวกิ้งนั้นมันจะมีธงกะโหลกโจรสลัดโจรสลัดนี่อร่อยนะหลายอย่างอร่อยจริงเขามีธงกะโหลกไหว้กันเกิดทันไหมสมัยโจรไวกิ้งเคยเห็นไหมเรือไวกิ้งก็ใช้อะไรใช้ทั้งใบต้านลมด้วยใช้ฝีพายได้ไหมใช้ฝีพายด้วยใช้สองอย่างสมัยก่อนเรือไวกิ้งเป็นเรือที่ข้ามมหาสมุทรได้ดีกว่าเรือประเภทอื่นคนสมัยนั้นเขาฉลาดในการทำเรือเขาจะ อะไรคำนวณน้ำหนักของเรือแล้วก็ทางน้ำเพราะว่าเรือไวกิ้งเนี่ยมันต้องไปเผชิญกับคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์กันคลื่นมีเขี้ยวคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์มีเขี้ยวนั้นเวลาการทรงตัวของเรือเขาจึงทำให้มันสามารถจะตัดคลื่นเวลามันขึ้นมาปุ๊บก็ตัดขึ้นไม่จะกระโดดไปกระเดกมาเงี้ยไม่ความคนสมัยก่อนเขาฉลาดแล้วเขาจะถ่วงไอ้นั่นน่ะพายยื่นออกไปยาวๆเพื่ออะไรมั้ยเป็นการค้ำเรือไว้อย่างเงี้ยมันให้มันเองไปเองมันก็จะมีใบพายคอยกดไปอย่างงี้สองด้านพายกันคนชาวไวกิ้งสมัยก่อนนั่นน่ะไม่ได้แบบในหนังหรอกนะในหนังไม่เคยดูเขาอะจะดูแต่หนังกลางอากาศนี่แหละเขาก็จะมีดาบเป็นอาวุธแล้วก็จะมีปืนยาวๆยาวๆว่ายิงนัดเดียวก็ต้องอัดก็ใส่ไปอีกอย่างนั้นคราวนี้ว่าโจรเหล่าเนี่ยเขาจะมีพวกเรือที่เป็นบริวารของเขาใน10 ลำล่องไปตามสถานที่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะไปที่ไหนแต่เขาจะรู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เรือสินค้าผ่านก็จะปล้นสินค้าบังเอิญว่ามันเป็นเรือของกษัตริย์องค์หนึ่งที่เขาต้องเดินทางไปเพื่อจะไปรับตัวเจ้าสาวอยู่คนต่างเมืองอยู่คนละเกาะคนละที่เหมือนมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรนู่นอะไรอินเดียนู่นไปด้านนั้นจะข้ามไปอย่างนั้นนั้นระหว่างที่กษัตริย์เขาก็จะมีพลทหารใช่ไหมมีพวกทหารที่มีฝีไม้ลายมือกันอยู่กันเยอะเขาก็จะคุ้มครองเรือหลวงได้ดีก็มีบริวารเรือไปเหมือนกันแต่มีน้อยแค่5 ลำส่วนโจรสลัดมีบริวาร10 ลำรวมลำของตัวเจ้านายก็คือมหาโจรเนี่ย1 ลำก็11 ลำจำนวนเรือเนี่ยมันต่างกันเนี่ย ครึ่งต่อครึ่งเขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มันมีหมอกมากหนาทึบมากมันจะเห็นเรือกันระยะไกลไม่ได้เพราะเวลาหมอกมันจมปุ๊บมันจะไม่เห็นกันเลยแต่คนโบราณเขาจะฉลาดเขาจะสังเกตจากนกที่มันบินเล่นอยู่ในพื้นน้ำผิวน้ำเนี่ยมันจะตื่นพอมันตื่นปั๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีเรือกษัตริย์ที่อะไรวะไม่ให้ชื่อมาน่ากลัวนิรนามเขาก็สั่งลูกน้องที่อยู่ข้างหน้าที่คอยส่องกล้องดูทิศทางนะก็ถามว่าเห็นอะไรไหมเพราะว่ากษัตริย์เห็นแล้วว่าวิธีบินของนกเนี่ยมันผิดปกติมันตื่นไอคนนั้นก็ไม่สังเกตเขาก็บอกไม่เห็นอะไรเลยครับข้างหน้าอะไรอ่ะมันมีแต่หมอกเดินทางปลอดภัยแต่กษัตริย์รู้ว่าไม่ปลอดภัยพอเรือมันเข้าไปใกล้กันมากๆเข้าในระยะประมาณสัก100เมตรมันก็ประจันหน้ากันแล้วทั้งกองเรือสองกองเรือจนสลัดเห็นก็หวานกองเรือของเขาต้องเยอะกว่าเขาก็ตีโอบล้อมที่ออกล้อมนี่ก็ตกอยู่ในวงล้อมกษัตริย์ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกการรบสมัยที่ต้องถูกโอบล้อมแบบเนี้ยก็ทำยังไงรู้ไหมโดดน้ำ เขาก็ทำเหมือนคันธนูแล้วก็ตั้งเป็นหัวลูกศรแล้วก็ยิงผ่าไปเลยคือคุณจะอบล้อมก็เรื่องของคุณอบล้อมไปแต่ทั้งหมดที่อยู่ในกำลังของเรือหรือพลขับพลเรือทั้งหมดมุ่งหน้ามุ่งตายิงทะลุกลางไปอย่างเดียวเนี่ยกษัตริย์สั่งอย่างนั้นว่าไม่ต้องมองซ้ายไม่ต้องมองขวาไม่ต้องไปคิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าข้างหน้าคืออะไรเขาเรียกอะไรเป้าหมายที่เราจะต้องยิงออกไปยิงออกไปก็อย่างนั้นนะงั้นกระบอกปืนทุกกระบอกมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวข้างๆไม่สนใจเขาบอกเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการรบหากเราผวังกับเรื่องข้างๆปั๊บความกลัวของคนมันจะเกิดและพวกที่ศัตรูก็จะได้ใจแต่ถ้าโหมลงไปข้างหน้ามากๆเข้าเนี่ยเขาไม่ทราบกำลังคนของกำลังอาวุธของเรามีมากมีน้อยแค่ไหนเขาคิดว่าตีเข้าไปเยอะขนาดนั้นแสดงว่าข้างๆก็ต้องกลัวว่าจะโดนถล่มเห็นไหมล่ะก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เขาว่าปรากฏว่าเรือที่อยู่ข้างหน้าที่ประจันข้างหน้าแล้วยิงจมน้ำไปก็คือเรือของหัวหน้าโจรจมน้ำไปเป็นอย่างนั้นส่วนเรือของกษัตริย์นี่ก็จะมีเสียหายบ้างไม่มากแล้วก็พาผ่านไประยะเวลาที่เขาร่องอยู่ในมหาสมุทรเป็นเวลาแรมเดือนลูกน้องคนหนึ่งเขาถามกษัตริย์องค์นั้นว่าท่านไม่กลัวหรือการรบแบบนี้มันเสี่ยงท่านไม่กลัวหรือกษัตริย์ก็ถามว่าเธอกลัวอะไรจะกลัวอะไรลูกน้องเขาก็พูดกันเป็นปากคำเดียวกลัวตายกลัวอย่างนี้คือกลัวความตายแล้วกษัตริย์ก็เลยถามคนเหล่านั้นว่าเหล่าทหารว่าถ้าหากพวกเธอกลัวตายแล้วเธอคิดว่าเธอจะรอดไหมหากว่าเธอไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงมันยังไงก็ตายอยู่ดีลักษณะที่ถูกปีกโอบล้อมแบบนั้นยังไงก็ตายอยู่ดี ถ้าคุณไม่กล้าเผชิญกับความเป็นจริงมันนั้นเราจะต้องมีความแน่วแน่กับความจริงคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ความมุมานะของเราที่จะเป็นเหมือนดุจดังสอนที่ถูกเหลาเส้นตัวหนึ่งก็ตัวสอนเนี่ยในแนวตรงเลยแล้วสามารถจะยิงออกไปแล้วถึงเป้าหมายโดยไม่ผิดพลาดฉันใดหากบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นโดยไม่ลังเลและสงสัยก็สามารถจะเอาชนะใจตัวเองแล้วก็จะเป็นกำลังผลักดันให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้โดยง่ายระหว่างนี้บรรดาเหล่าทหารเขาก็โห่ร้องด้วยความยินดีว่านายของเขาก็สัตย์ของเขาเป็นคนที่น่าศรัทธาเริ่มใสอย่างนั้นนะพอไปถึงเมืองถึงขึ้นเมืองก็เข้าไปสู่ในวังของอะไรกษัตริย์ที่เขามีผู้หญิงเป็นลูกสาวอ่ะก็เรียกอะไรเขาก็เรียกลูกสาวนั่นแหละนะฟ้าหญิงเจ้าหญิงอ๋อเป็นเจ้าหญิงนะมีเจ้าแล้วก็หญิงสองอย่างเมื่อเข้าพิธีมันจะพิธีนะพิธีแต่งงานกันเรียบร้อยก็พาเจ้าหญิงกลับด้วยกันระหว่างกลับด้วยกันไอ้ที่เป็นเรือไวกิ้งที่เป็นโจรนั้นเขาก็โกรธมันมีนายรองเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นนายใหญ่ทีนี้เขารวมสมัครพวกเพิ่มขึ้นอีกได้พลพรรคไป20ลำ2เท่ากษัตริย์ก็ต้องกลับเส้นทางเดิมก็รู้ข่าวอยู่แล้วว่ากษัตริย์ที่เคยฆ่านายของเขาตายจมเรือไปนั่นต้องเดินทางกลับเขาก็เตรียมเลยทีนี้เขาเตรียมวางแผนเลยเตรียมล้อมหน้าล้อมหลังเตรียมวางเป็นชั้นๆของเขาไว้ทีนี้ก็อีกแล้วแหละแต่มันก็แปลกนะท้องทะเลที่เคยเงียบสงบมองไปไกลๆยังพอเห็นได้เนี่ยมันเกิดอัศจรรย์ไม่ครึ้มมืดสนิทแล้วก็มีฟ้าผ่าฟ้าร้องทำให้เรือของกษัตริย์เนี่ยต้องหยุดอยู่กับที่ถ้าเคลื่อนตัวต่อไปก็อันตรายส่วนไอ้พวกที่เป็นสลัดโดนสลัดทั้ง20ประลำนะมันก็ตกในห้อมล้อมของคลื่นแล้วก็ฟ้าฝนนั่นแหละมันไม่กล้ากลับหรืออยู่กับที่มันคิดว่าถ้ามันกลับเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เห็นค่าในกษัตริย์ที่ฆ่านายเขานายมันสั่งว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องหันหัวเรือกลับไปข้างหน้าสุดท้ายเหลือเรือลำเดียวก็เลยกษัตริย์ผ่านไปก็จะเห็นคนลอยน้ำไอ้ที่ตายก็มีไอ้ที่ไม่ตายก็เกาะแพก็แล้วก็ช่วยมาคนแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโจรคนนั้นก็เล่าให้ฟังทั้งหมดกษัตริย์ก็เรียกประชุมทหารทั้งหลายเขาก็พูดว่าเธอจงดูนี่คือบุคคลผู้ได้รับความสูญเสียจากผู้นำที่เป็นคนเขาถึงจะมีกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพียงใดก็ตามดีหากเป็นคนเขาคือคนโง่ก็จะทำลายความย่อยยับให้เกิดขึ้นกับหมู่ชนด้วยกันเธอจงอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างเอาไว้หลังจากนั้นเขากลับเมืองถึงเมืองคราวนี้ว่าเรื่องเมืองพักไปก่อนแล้วคุยให้ฟังคุยถึงว่าเวลาการทำอะไรเนี่ยนอกจากความเพียรนอกจากความอดทน นอกจากความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เข้มแข็งนี้แล้วถ้าเราเป็นคนเขลาก็เป็นอารมณ์เหลวดังนั้นคนผู้มีปัญญาดีคือผู้รู้จักการละการเวลาผู้พึงรู้ถึงว่าสิ่งใดควรหยุดสิ่งใดควรยั้งสิ่งใดควรคืบหน้าไปทำสิ่งใดควรรีบตัดสินใจพึงกระทำผู้นั้นน่าจะสามารถนำความสำเร็จให้เกิดกับหมู่ชนได้นะการปฏิบัติก็เช่นนั้นแหละถึงใครจะมีความเพียรขยันมากตั้งการจะเอาให้มันดีให้ได้ถึงใครจะมีความอดทนต่อการข่มใจตัวของเธอได้ดีพยายามที่จะรู้จักตั้งเวลาปฏิบัติรู้จักสำรวมใจของเธอให้มั่นคงได้ถึงจะใช้เวลานานแค่ไหนเธอก็พยายามทำทุกอย่างเธอจะทำทั้งหมดโดยเป็นเส้นทางที่ทำให้เธอจะปฏิบัติได้ที่เธอคิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเธอเป็นคนเขาขาดการพิจารณาให้รอบคอบขาดการรู้จักการเวลาที่จะพึงทำเธอก็จะล้มเหลวในการปฏิบัติ